VOA This Morning.
Halo pendengar, selamat berakhir pekan ya untuk Anda semua. Selamat menikmatinya dan tentunya di Indonesia sedang musim buah ya. Kalau di sini sedang musim salju. Jalan-jalan di sini masih diselimuti es karena salju yang turun hari Senin lalu. Nah pendengar, langsung saja kami buka acara VOA This Morning ini bersama saya Puspita Sariwati, ditemani produser Bani Rahayu dan operator Naswan Kale. Berbagai berita dari manca negara dan tanah air kami hadirkan di sini. Di antaranya, Pakistan dan Iran saling lancarkan serangan udara dengan alasan memburu kelompok teroris.
Dar mored Pakistan, hiç yek az atba'e.
Karena ia katanya hanya menarget kelompok Jais al-Adal.
Hilirisasi nikel, salah satu bahan baku pembuat baterai kendaraan listrik, dilakukan secara besar-besaran.
The process of land acquisition by both EWIP and nearby mining companies has been marred with human rights abuses.
Pendengar, siaran ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini saya sampaikan berita dunia. Pendengar, Jepang hari Kamis menandatangani kesepakatan dengan Amerika untuk membeli hingga 400 rudal Tomahawk seiring upaya Tokyo mempercepat pengarahan rudal jarak jauh yang merupakan bagian dari upaya membangun kemampuan militer menghadapi peningkatan ancaman Tiongkok. Pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida yang mengadopsi strategi keamanan baru pada Desember 2022 memperkuat kekuatan dan belanja militernya serta berjanji untuk melipatgandakan anggarannya mencapai 10 triliun yen atau 68 miliar dolar hingga 2027. Itu akan menjadikan Jepang sebagai negara dengan anggaran militer terbesar ketiga di dunia setelah AS dan Tiongkok. Menteri Pertahanan Minoru Kihara bulan Desember lalu mengumumkan keputusan untuk mempercepat pengerahan sejumlah rudal Tomahawk tipe 12 pada tahun pajak yang diawali April 2025. Washington pada November menyetujui penjualan dua tipe rudal Tomahawk bernilai 2,35 miliar dolar. Sejumlah pejabat mengatakan rudal-rudal itu bisa diluncurkan dari kapal perang dan menerjang target pada jarak 1.600 km jauhnya. Amerika Serikat hari Rabu memasukkan kembali pemberontak Houthi Yaman ke dalam daftar khusus teroris dunia. Selain serangan militer Amerika, AS memberlakukan sanksi keuangan dalam upaya terbaru pemerintahan Biden untuk menghentikan serangan militan itu terhadap pelayaran untuk perdagangan dunia. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby, mengatakan,
"We took this action because of their continued reckless and indiscriminate attacks on ships transiting the Red Sea and the Gulf of Aden."
Kami mengambil tindakan ini karena serangan mereka yang terus-menerus dan tidak pandang bulu terhadap kapal-kapal transit di Laut Merah dan Teluk Aden, kata Kirby kepada wartawan. Serangan-serangan itu contoh nyata terorisme, pelanggaran hukum internasional dan ancaman besar terhadap nyawa orang tak berdosa dan perdagangan dunia, tambahnya. Para pejabat AS mengatakan mereka akan menyusun penalti keuangan yang akan meminimalkan kerugian terhadap 32 juta penduduk Yaman. Rakyat Yaman termasuk di antara kelompok termiskin dan paling kelaparan di dunia setelah perang bertahun-tahun antara kelompok Houthi yang didukung Iran dan koalisi pimpinan Arab Saudi. Pemerintahan Presiden Donald Trump menetapkan Houthi sebagai teroris dunia dan organisasi teroris asing dalam salah satu keputusan terakhirnya ketika masih menjabat. Presiden Joe Biden sejak awal mengubah kebijakannya dengan alasan ancaman kemanusiaan yang ditimbulkan oleh sanksi tersebut terhadap warga sipil Yaman. Pendengar, kita ke Turki. Turki bergabung dengan Bulgaria dan Rumania untuk membersihkan ranjau dari Laut Hitam, melancarkan upaya Ukraina untuk mengekspor gandum ke pasar dunia. Turki juga menolak seruan untuk mengizinkan kapal-kapal pembersih ranjau milik NATO. Dengan banyaknya kapal kargo yang terkena dampaknya, ranjau menjadi ancaman yang semakin besar terhadap salah satu jalur perairan terpenting di dunia untuk mengekspor biji-bijian dan energi. Mantan perwira Angkatan Laut Turki yang kini menjadi analis pertahanan Typhoon Özberk mengatakan,
"Because the merchant ships cannot detect these mines as they are."
Kapal dagang tidak bisa mendeteksi ranjau karena ranjau setengah terendam di dalam air dan jika terdeteksi mungkin akan terlambat bagi mereka untuk menyelamatkan diri, ujarnya. Para analis mengatakan penghapusan ancaman ranjau akan menjadi dorongan yang bermakna terhadap upaya Ukraina untuk mengekspor gandum ke pasar dunia setelah gagalnya perjanjian ekspor gandum dengan Rusia yang ditengahi oleh Turki dan PBB. Pendengar, sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington. Pakistan dan Iran saling melancarkan serangan udara sejak Selasa lalu dengan alasan memburu kelompok teroris. Dunia pun cemas. Tiongkok menyampaikan keprihatinannya, sementara Turki bergerak cepat menawarkan memediasi ketegangan itu. Berikut laporannya.
Pendengar, Angkatan Udara Pakistan Kamis pagi melancarkan serangan balasan lewat udara ke bagian selatan Iran untuk menarget kelompok militan. Namun sebagaimana laporan stasiun televisi Iran, serangan itu justru menewaskan sedikitnya 7 warga sipil, termasuk 3 perempuan dan anak-anak, dan semakin memicu ketegangan lebih jauh di antara dua negara yang bertetangga itu. Serangan udara di Sistan dan Baluchistan yang berbatasan dengan Pakistan itu dilakukan setelah Iran Selasa lalu melancarkan serangan ke Baluchistan yang juga menewaskan 2 anak-anak. Berbicara di Forum Ekonomi Dunia di Davos hari Kamis, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian mengatakan tidak ada warga negara Pakistan yang menjadi target serangan rudal dan pesawat nirawak kami.
Dar mored Pakistan, hiç yek az atba'e.
Karena ia, katanya, hanya menarget kelompok Jais al-Adl. Kelompok yang telah dinyatakan Iran sebagai kelompok teroris itu kini bersembunyi di beberapa daerah di Provinsi Baluchistan di Pakistan dan diduga telah melancarkan operasi di dalam Iran selama beberapa hari, termasuk saat menyerang sebuah kantor polisi di Ras. Tindakan saling serang itu memperumit hubungan diplomatik kedua negara karena Iran dan Pakistan yang memiliki senjata nuklir telah sejak lama saling curiga dengan berbagai serangan kelompok militan. Saling serang itu juga meningkatkan ancaman meluasnya kekerasan di Timur Tengah yang sudah panas karena perang Israel-Hamas di jalur Gaza. Tiongkok dan Turki bergerak cepat dengan menawarkan diri menjadi mediator. Tiongkok pada hari Kamis mengatakan sangat prihatin dengan eskalasi ketegangan di antara Pakistan dan Iran dan menyerukan kedua negara untuk tenang dan menahan diri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, mengatakan, jika diperlukan, kami siap memainkan peran konstruktif untuk mendeeskalasi situasi itu. Hal senada disampaikan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan yang mengatakan telah berbicara dengan mitranya dari Pakistan dan Iran untuk menyerukan ketenangan dan menawarkan bantuan untuk meredakan ketegangan. Berbicara dalam konferensi pers di Amman, Yordania, Fidan mengatakan kawasan ini tidak lagi membutuhkan masalah dan konflik baru. Kami dengan rasa khawatir telah mengikuti perkembangan situasi antara Pakistan dan Iran. Dan kami mohon isu di antara keduanya tidak berkembang lebih jauh. Abdullah Khan, pakar di Pakistan Institute for Conflict and Security Studies, mengatakan Iran mungkin menyerang Pakistan Selasa lalu karena mengira Pakistan telah bergabung dengan koalisi Amerika untuk melawan kelompok militan Houthi di Yaman. Salah satu kapal yang diserang kelompok yang didukung Iran itu sedianya sedang menuju ke Pakistan.
So there were rumors that Pakistan has joined the American coalition against the Houthis.
Selain berbagai hal yang melatar belakangi ketegangan itu, Khan menilai Iran juga dimotivasi oleh kebutuhan untuk menunjukkan kepada rakyatnya bahwa pemerintah mampu melindungi mereka.
Pendengar, Presiden Amerika Joe Biden dan mantan Presiden Donald Trump tampaknya akan bersaing kembali dalam Pilpres AS November nanti. Namun pencalonan mereka dibayangi oleh dakwaan hukum yang dihadapi Trump dan usia keduanya. Kepala Biro Gedung Putih VOA Patsy Widakuswara menyoroti kemungkinan yang terjadi jika salah satu dari mereka terpaksa mundur dari pencalonan. Laporannya disampaikan Bani Rahayu.
Mantan Presiden Amerika Donald Trump tengah menghadapi 91 dakwaan pidana dalam 4 kasus berbeda. Setidaknya satu kasus diantaranya akan disidangkan tahun ini. Sementara itu, Presiden Amerika Joe Biden, yang berusia 81 tahun, dapat terkendala masalah kesehatan. Namun apa yang akan terjadi jika salah satu dari mereka meninggal atau tidak mampu lagi mengemban tugas sebelum pemilu November nanti? Jika hal itu terjadi sebelum Konvensi Nasional Partai Republik dan Partai Demokrat berlangsung, beberapa negara bagian di Amerika dapat mengundur tanggal pemilihan pendahuluan masing-masing untuk memperkenankan lebih banyak kandidat capres mendaftarkan diri dalam pemilihan. Pemenang pemilihan pendahuluan akan resmi diumumkan sebagai calon presiden dari masing-masing partai dalam konvensi. Partai Republik akan mengadakan konvensi pada bulan Juli, sedangkan Demokrat pada bulan Agustus. Jika calon utama mengundurkan diri dan tidak ada kandidat lain yang mencapai suara mayoritas, para anggota aktif partai yang dipilih sebagai delegasi dalam konvensi dapat mencalonkan orang lain. John Fortier, peneliti yang berfokus pada pemilu dan keberlangsungan pemerintah di American Enterprise Institute, mengatakan,
"There'll be a lot of freedom for those delegates to negotiate, pick someone, maybe pick someone else."
Para delegasi diberi kebebasan untuk bernegosiasi, pilih seseorang, mungkin orang yang tidak sedang mencalonkan diri menjadi capres. Itu pernah terjadi dalam sejarah kita. Namun konvensilah yang memutuskan siapa yang akan dicalonkan oleh Partai Republik atau Partai Demokrat.
Jika orang yang dicalonkan tersebut mengundurkan diri setelah konvensi, kedua partai akan mengumpulkan kembali para delegasi untuk memilih penggantinya. Namun, tidak ada jaminan bahwa pasangan sang capres, alias cawapresnya, yang akan menggantikannya. Bila pengunduran diri terjadi setelah pilpres berlangsung, prosesnya sama. Bahkan apabila misalnya Biden menang dan tidak dapat menjabat, wakilnya, Kamala Harris, tidak akan secara otomatis menjadi penggantinya, dan para delegasi akan memilih kembali. Namun apa yang terjadi jika para delegasi tidak sepakat dengan pilihan mereka? Michael Thorning, Direktur Bidang Demokrasi Struktural di Bipartisan Policy Center, mengatakan,
pada tahap itu, jika tidak ada kandidat yang bisa meraih suara mayoritas, Pilpres akan diserahkan kepada DPR Amerika Serikat.
Jika Presiden terpilih meninggal dunia setelah Kongres Amerika mengesahkan hasil pemilu pada 6 Januari, Wakil Presiden terpilih akan dilantik sebagai Presiden. Semua skenario itu bisa menjadi proses yang sangat kisruh dan berujung di pengadilan, terutama jika hasilnya digugat. Dan sebagaimana disaksikan rakyat Amerika, aksi penyerbuan gedung Kongres Amerika oleh para pendukung Trump pada 6 Januari 2021, proses penggantian Presiden bisa sekali lagi disertai pertumpahan darah. Bani Rahayu untuk Patsy Widakuswara, VOA Washington.
Pendengar, ambisi pemerintah yang ingin menjadikan Indonesia pemain penting dalam ekosistem kendaraan listrik membuat hilirisasi nikel, salah satu bahan baku pembuat baterai kendaraan listrik, dilakukan secara besar-besaran. Namun, apakah benar klaim pemerintah yang menyatakan hilirisasi industri tambang mineral ini bisa menjadikan Indonesia negara maju? Gita Intan melaporkannya dari Jakarta.
Sebagai negara dengan penghasil nikel terbesar di dunia, Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi masif melakukan eksplorasi mineral tambang dengan harapan bisa menghasilkan nilai tambah yang dapat menguntungkan negara. Namun, sejumlah penelitian menyebutkan bahwa hilirisasi mineral penting kerap menimbulkan persoalan serius. Berdasarkan laporan Climate Rights International yang dirilis 17 Januari, salah satu industri nikel terbesar yang saat ini dioperasikan oleh Indonesia Nickel Weda Bay Industrial Park atau IWIP telah menyebabkan deforestasi, pelanggaran HAM, dan pencemaran lingkungan. Christy menjelaskan, selama kurang lebih satu tahun, pihaknya telah mewawancarai 45 narasumber yang tinggalnya berdekatan dengan kegiatan peleburan di IWIP dan pertambangan nikel di Halmahera. Berdasarkan kesaksian mereka, kata Krista, perusahaan yang berkepentingan kerap mengintimidasi warga untuk menjual lahan mereka dengan harga jauh di bawah rata-rata pasar.
The process of land acquisition by both EWIP and nearby mining companies has been marred with human rights abuses. Local community members told us that their land had been grabbed.
Kegiatan penambangan nikel di daerah tersebut lanjutnya juga telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup serius. Hutan tropis seluas 5.331 hektar katanya telah ditebang dalam konsesi pertambangan nikel di Halmahera. Hal ini melepaskan 2,04 metrik ton gas rumah kaca yang sebelumnya tersimpan dalam bentuk karbon di dalam hutan-hutan itu. Dalam kesempatan yang sama, Zaki Amali, Research Manager Trend Asia, mengatakan alih-alih menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan, IWIP malah mengoperasikan 14 pembangkit listrik tenaga uap di luar jaringan atau captive untuk mendukung kegiatan hilirisasi nikel tersebut. Celakanya lagi, kata Zaki, PLTU tersebut menggunakan batu bara kualitas rendah sehingga polusi yang dihasilkan lebih buruk. Dalam penelitian yang dilakukannya juga, sejumlah perusahaan global kendaraan listrik seperti Tesla dan Ford juga mendapatkan nikel dari Indonesia. Namun menurutnya, kedua perusahaan ini kerap tidak mengakui hal tersebut.
Jadi ada dua kawasan industri nikel besar di Indonesia yang sama-sama menyuplai nikel ke Ford, Tesla, dan lain-lain. Dan mereka sama-sama tidak mengakuinya. Jadi salah satu hal yang penting yang perlu digarisbawahi dalam oleh CRI ini adalah tentang bagaimana nikel supply chain dari kawasan industri nikel terbesar kedua di Indonesia, yaitu IWIP, melakukan supply melalui perusahaan di Cina. Kemudian dari Cina dia akan menjual hasil olahan nikel ke seluruh dunia termasuk ke Amerika dan ke Eropa.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it.
Dewasa ini, semakin banyak pengguna teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI yang konon dapat memudahkan kehidupan sehari-hari. Namun, dampaknya terhadap para siswa usia sekolah dan perguruan tinggi merupakan polemik yang terus menjadi pembahasan di berbagai kalangan. In case you missed it, VOA berikut ini mengajak Anda mengikuti perspektif jumlah orang tua, pengguna sekaligus pemerhati teknologi tersebut seputar penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam lingkungan pendidikan. Menurut data yang dikumpulkan oleh Hootsuite, sebuah platform manajemen informasi media sosial, diperkirakan angka pengguna teknologi AI di Amerika akan melebihi 100 juta pada tahun 2024. Pada tahun 2025, lebih dari setengah warga Amerika usia 12 hingga 44 tahun diperkirakan akan menggunakan AI generatif, yaitu kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan tulisan, gambar maupun suara dengan mempelajari pola dan struktur data yang diterima lalu menciptakan data baru yang serupa. Namun teknologi yang dikembangkan dengan tujuan mempermudah hidup manusia tersebut masih menimbulkan pandangan yang berbeda saat diterapkan dalam dunia pendidikan. Sandra Suryanto mengakui bahwa ia menjumpai kecerdasan buatan tersebut hampir setiap saat, mulai dari penggunaan smartphone dengan teknologi facial recognition hingga alat memeriksa tata bahasa saat sedang menulis di tempat ia bekerja. Konsultan marketing yang tinggal di negara bagian Virginia ini juga sering menggunakan Google Search untuk mencari informasi seputar berita terkini, info kesehatan, dan sebagainya. Kepada VOA, Sandra berbagi pengalaman anaknya, seorang mahasiswa tingkat 3, yang membatasi diri dalam penggunaan AI cukup sampai tahap mendapat ide dan sebagai pedoman saja, selanjutnya menyelesaikan dengan menggunakan kreativitas sendiri. Jadi menurut Sandra, semua itu kembali ke pribadi masing-masing sebagai pemakai, kita mau bertanggung jawab atau tidak.
Saya senang dengan teknologi karena semakin hari semakin diperbaharui, itu bagus gitu. Karena memang teknologi itu dibuat untuk memudahkan kita sebagai pemakai. Hanya jangan sampai teknologi dengan teknologi yang maju itu kita lupa gitu dengan kreativitas sendiri. Karena begini, saya percaya teknologi itu kan dibuat berdasarkan kreativitas dari seseorang. Jadi kalau kita terlalu tergantung dengan teknologi tanpa menggunakan kreativitas, lama-lama mungkin kita seperti robot ya. Jadi kita udah nggak pernah berpikir lagi.
Amala Vesta, seorang personal travel consultant yang berbasis di Jakarta, menyatakan pernah beberapa kali memperhatikan penggunaan AI oleh sejumlah temannya yang berprofesi sebagai content creator untuk kepentingan promosi diri melalui media sosial. Ia pun mengaku kedua anaknya kurang berpeluang untuk menggunakan teknologi AI oleh karena yang satu masih duduk di kelas 1 SMA dan kakaknya yang kuliah pada semester 6 mengambil jurusan arsitek, di mana sebuah desain akan jelas nampak beda apabila mengandalkan sentuhan manusia. Vesta juga mengembalikan semua kepada pribadi masing-masing pengguna juga sekolahnya.
Ini memang mungkin membantu untuk beberapa hal, tapi kalau terlalu ketergantungan, itu akhirnya nanti mungkin bisa menghambat kreativitas, bisa bikin males gitu ya. Jadi itu sebetulnya dari sisi kita sebagai orang tua yang kebetulan anak-anaknya bersekolah di sekolah swasta biasa gitu ya, bukan yang mungkin national plus atau yang sifatnya international school gitu. Tapi kalau untuk yang sekolahnya swasta nasional yang biasa maupun yang kuliahnya juga swasta nasional yang biasa sih belum ya, belum ada dampaknya dan belum masif gitu penggunaan, yang mungkin masih kecil atau bahkan belum ada gitu.
Bagi Wan Agus yang telah lama berkarir sebagai software engineer, penggunaan teknologi AI sudah merupakan bagian dari kehidupannya sehari-hari. Ia mengakui sering menggunakannya untuk mempermudah riset untuk pekerjaan maupun di luar pekerjaan, seperti mencari tahu seputar produk sebelum membelinya atau merencanakan sebuah liburan keluarga.
Karena kerjaan saya memang teknologi, lalu perusahaannya memang lagi ngerjain AI juga, jadi sehari-hari emang kerja juga pakai banyak AI gitu. Jadi kalau sehari-hari pribadi di luar kerja, sekarang bergunanya macam-macam sih. Jadi misalnya salah satunya mau research gitu, research tentang beli barang atau research mau vacation, lebih cepat kalau ke ChatGPT atau ke Google juga ada. Jadi minta di summarize, biasanya lebih cepat. Jadi daripada kita nyari-nyari baca artikel, diberi summary, lalu dari sana riset seterusnya gitu. Jadi kita juga masih riset terus gitu, nggak, bukannya one stop shop, tapi mempercepat aja. Kayak misalnya di Amazon juga sekarang mulai kan, daripada baca semua reviewnya, sama Amazon sudah di summarize sendiri. Jadi AI LLM, Large Language Model itu efektif banget, baca lalu summarize gitu. Tapi kita juga masih perlu meneliti juga itu, baca yang lain-lainnya gitu. Tapi berguna banget buat mempercepat gitu, ngertinya pada waktu pertama kali. Lalu sering juga misalnya membuat presentasi atau membuat a new picture gitu. Jadi misalnya nyari Google, nyari gambar yang cocok sama presentasi atau yang buat PR gitu. Sekarang ke Mid Journey lalu minta, yaudah kita bisa bayangin apa, kita bisa minta AI-nya pakai Mid Journey untuk DALL-E gitu. Yaudah coba dibuat gitu gambarnya ini gitu. Jadi kalau nggak usah, jadi lebih gampang. Jadi daripada kompromis nyari-nyari di Google Image Search mau, you know, yang kayak kita udah ada ide tapi nyari yang lebih cocok, tapi kan sekarang bisa minta AI buatin yang kita pikir gitu. Itu enak banget gitu. Lalu ngedit foto juga lebih cepat. Jadi banyak yang kerja-kerjaan gitu yang biasanya mundane ya. Jadi kayak kita bisa ngerjain tapi agak lama, tapi sekarang pakai AI lebih cepat. Ini sih masih cikal bakal, jadi pasti ntar pakai lebih banyak lagi berikutnya.
Ayah dua anak yang sudah beberapa kali duduk di posisi VP of Engineering pada sejumlah perusahaan besar di daerah San Francisco Bay ini mengandalkan teknologi kecerdasan buatan tersebut demi efisiensi kerja dan mempercepat hasil yang menggunakan perhitungan.
Kalau di kerja itu lebih intensif lagi, soalnya kan saya software engineer, jadi tim saya kita mesti mulai lebih, jadi udah pakai AI buat lebih efisien kan. Soalnya kita software engineer, kita juga sering, software engineering itu kerjanya banyak yang, code code yang kita kerjain itu sering-sering gimana ya, bukannya mundane tapi you know it's the same thing over and over gitu. Jadi tapi ada lalu ada yang kayak 90% itu, yang 10% tuh yang challenging, yang kita mesti mikir banget. Kebanyakan 90% tuh ya gitulah. Kita mesti kayak you know it's nothing new gitu. Jadi tapi pakai local AI itu lebih cepat, jadi mereka bisa generate the code. Lalu kita meriksa, lalu kita bisa bantuan kita buat tesnya gitu. Jadi lebih efisien. Lalu kita juga, perusahaan kita lagi di tempat saya kerja, kita udah rilis gitu. Jadi chatbot yang memakai LLM, udah ada versinya, udah keluar. Lalu ya kalau kerja sih, sekarang you know, gak cuma saya doang. Banyak orang di Silicon Valley, company-nya, that's all they do gitu. Jadi kayaknya kita mesti fokus semua gitu. Kayak sprint, kayak race gitu. Jadi gimana caranya pakai Gen AI buat nolong customer kita gitu. Kebanyakan mikirnya jadi kayak something yang maunya itu customer-nya itu supaya bisa lebih banyak self-service gitu. Lalu pakai Gen AI, lalu pakai data yang kita juga punya, gimana you know, lebih nolong ke customer kita. But that's, you know, that's just a lot of what I do today di kerjanya.
Ia pun mengajarkan kepada kedua anaknya bagaimana menggunakan teknologi AI untuk membantu menemukan solusi secara efisien tanpa kecurangan. Bagi anak pertamanya yang kuliah tingkat 2, fungsi AI lebih sebagai asisten riset yang membantu mengumpulkan informasi, namun selanjutnya analisa dan penyatuan data dilakukan sendiri. Bagi anaknya yang kelas 2 SMP, penggunaan AI ini masih pada tahap permainan game dan hiburan yang diharapkan dapat mendidiknya untuk menggunakan teknologi tersebut di kemudian hari.
Memang mesti begitu ya. Jadi kalau ini generative AI ini nggak bakal pergi, bakal lebih. Jadi kayak orang tua mesti mulai membiasakan anak belajar pakai itu. Lalu ntar di masa depan juga kelihatan sih bakal banyak juga anak-anak itu belajar tutoringnya dari AI juga gitu. Jadi kayaknya efektif banget. Jadi kalau AI suruh, you know, something that's based on a pattern and then you're trying to generate more of the same, itu seems to be that's a really good use case for it. Jadi research assistant, math tutor, right? Like those are all clearly natural use case, at least for where it is right now.
Moza Paramita adalah seorang partnership consultant yang berbasis di Jakarta Pusat. Walau ia sendiri jarang menggunakan teknologi AI secara pribadi, lingkungan kerjanya menggunakan teknologi tersebut untuk kebutuhan klien dan pengembangan branding. Namun ibu dari dua anak ini, kelas 11 dan kuliah tingkat 2, menegaskan bahwa hal tersebut tidak menjadi alasan utama untuk mengembangkan pekerjaan kantornya, ia justru membatasi penggunaan AI agar lingkungan kerjanya tidak menjadi sekedar copy-paste dari AI.
Sebagai orang tua, bagaimana saya menyikapi perkembangan lingkungan anak dengan adanya AI ini, ya justru itu di rumah kita harus tetap mengingatkan anak sesuatu yang original itu dari kita. Kita menjadi kreatif itu bukan karena sudah ada di lingkungan kita tinggal petik gitu ya, sehingga kita jadi tidak bisa lagi mengeluarkan jati diri kita gitu, dan kreativitas kita malah jadi terbatas gitu. Itu yang perlu saya ingatkan.
Kepada VOA, Moza juga berbagi seputar apa yang ia rasa menjadi masukan bagi dirinya sehubungan dengan penggunaan kecerdasan buatan oleh kedua anaknya.
Saya rasa pada saat sekarang ini, justru kami nih orang tua Gen X banyak belajar dari anak-anak yang jauh lebih maju untuk urusan tersebut. Dan mereka malah cerita sendiri gitu, akan kena getahnya kalau dalam mengerjakan tugas, tugas mereka itu benar-benar ketahuan copy-paste gitu. Atau cuma nyari di AI ya, karena para pengajarnya juga sekarang udah sangat jeli ya gitu. Jadi pada saat mereka menyerahkan tugas atau melaporkan hasil apa ya, riset, apapun itu deh yang berhubungan dengan tanggung jawab mereka sebagai mahasiswa dan siswa, itu mereka sih selalu bilang bahwa nggak bisa tuh cuman cari di AI terus diklaim bahwa itu tadi hasil kerjaan kita. Justru originality menjadi kelebihan dari hasil kerjaan mereka.
Pemerhati komunikasi dan budaya digital, Firman Kurniawan mengatakan bahwa pada zaman sekarang ini banyak sekali ditawarkan berbagai aplikasi teknologi berbasis artificial intelligence, mulai aplikasi AI penerjemah berbagai bahasa, aplikasi untuk menyusun artikel, pidato, membuat ucapan, puisi yang korpus yang penyair tertentu, hingga aplikasi AI untuk desain grafis maupun pengelolaan konten media sosial. Hampir seluruh aplikasi itu tersedia dengan mudah, bahkan gratis. Pengajar Universitas Indonesia ini menjabarkan bahwa pemanfaatan teknologi berbasis artificial intelligence tersebut sangat bermanfaat di dunia pendidikan. artikulasi hingga visualisasi pengetahuan yang selama ini terbatas pada penjelasan yang diberikan oleh para pengajar dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan AI. Penjelasan dapat lebih diterima, batas pengetahuan dapat diperluas, sehingga material ilmu pengetahuan dapat disampaikan lebih mendalam, bervariasi, dan mudah dimengerti. Seluruhnya ini membuka kesempatan bagi peserta didik untuk lebih cerdas dan berkembang. Namun demikian, Firman menjelaskan bahwa kenyamanan yang terbawa oleh teknologi berbasis AI membuat para peserta didik terbuai. Mereka menjadi bergantung pada output yang diberikan AI. Sebagai gantinya, kognisi, akal pikiran kurang difungsikan.
Ini sungguh pisau bermata dua. Manfaat yang diberikan artificial intelligence harus ditukar dengan kurang berfungsinya perangkat berpikir manusia. Dalam jangka panjang, ketergantungan pada AI justru menghasilkan disfungsi kognisi.
Dengan demikian, Firman menyimpulkan bahwa teknologi berbasis AI di dunia pendidikan perlu disikapi dengan bijaksana.
Penggunaannya tidak serta-merta dilarang, namun penggunaan sepenuhnya juga tidak dianjurkan. Teknologi berbasis AI adalah bagian dari penunjang di dunia pendidikan yang jika itu digunakan dengan tepat dapat meningkatkan pembelajaran. Ini sebuah kesempatan yang sangat baik sekali.
Dari Washington DC, untuk Ariono Arifin, saya Irfan Isan, VOA Indonesia.